Komið þið sælur, velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, Léttöl, húsasmiðan þeir eru með okkur Jói Útterji, Verdi Travel og Öguverk EHF þeir hjálpa okkur að halda þessu úti. Tekið upp í kjölfarið á slæmum, dæmum skell, jattefli, mjög vond töpustöðum úti Lúton. Liðbúl fór áfram með deildabikarnum og hérna, við erum sæmjöla brattir en höfum verið ferskar eftir helgina. Maggi og Steini og sínum staði eina Mattias heiti ég og hérna, Steini, ég byrja þér og ég held að vindum okkur bara strax í þetta. Þetta er bara eins og nefðu okkur lón. Það gleð og sorg, það alltaf gullstund á mánudum.
Já, það komið að Egils gullstund, klart mál.
Á líka bara þægilega að tala með hann lútónleik.
Já, nákvæmlega.
Herðu, hvernig er hérna stemmingin? Það er náttúrulega eins og komið í síðustu þætti. Þetta er komið að hérna til síðustu þáttu fyrir ferð hjá Gop.is ferð, þannig að við getum ekki annað en og ég held maður að vera nú þakka Lúis Díaz að allavega bjarga því sem bjarga var þarna í gær út af því að þetta var ekki alveg það sem við vildum í uppbytun fyrir þetta og við náttúrulega heldur betur þurfum að standa okkur á Anfield, það er nokkuð ljóst.
Það er algjörlega ljóst og maður var alveg svoleiðis snarvitlaus í sköpunum í gær, pyrraður út í allt og alla en síðan svona aðeins rjáttlar þetta af manni og þegar maður fer að horfa tilbaka þá er bara hægt að greina þennan leik á einn máta og það er bara nýtiði helvítis færin ykkar, það er bara ekkert flókið, við bara vorum ekki að nýta dauðafæri og góðar stöður og því fór sem fór og hár réttjáði bara sem betur fer þá hérna græjaði hann Lúcio okkar Díaz eitt stykki jöfnunamark, það hefði verið alveg hróðalegt að fara með taputur sem leik og jújú, þeir börðust hetjulega Lúton en við áttum allan tíman yfirbörðinni voru þvílíkir inn á vellinum og mikið af flottum stöðum sem við komum okkur í og Darvin minn Núnes hann hefur valla sofið vært í nótt, ég bara trú ekki að þetta hafi ekki aðeins sótt á hausinn í honum.
Tökum það eftir Maggi, ég er búin að tvítryggja þessa helgi, ég ætla að fara á tvo leiki með þeir um helgina, þetta var þessi, ég ætla að vonu og komur annað þeirra og hérna já. Bara veist, loksins að fara með þeir til útlanda svolítið tíma, þannig að þetta verður spennandi, er ekki hugur í þeir og þú veist það er ekkert búið að setja einhvern kennar að fundi færið með eitthvað
ástöfnu
í
Búlgaríu eitthvað. Pínur lítið ég hafði ekki átt veikindadag og í 17 orðir hitti þig þannig ef ég fæ matar eitra helgina þá varst þú farin eitra fyrir mér einar það alveg klárt mál þannig að sællar minningar að það eitthvað sem ég mun sérlega fara með í gröfina og þurfti að sko að vera búin að kaupa með mið á liðupúleik og sitja og horfa bara á hann meðan félagandi fór að stað þarna á sínum tíma þannig að ég treysti því að hérna, við, hérna, þú sett ekki einhver jinx á mínum ferðum félagi, það er bara þannig. En já, mikill spenningur.
Ég var bara fengið vinahópur þinn, fekk mig bara til þess að farastjóra þess að ferða þarna, þetta var bara...
Nákvæmlega. Já, ég fekk til mér sko þig og fimm kalla og svo bara veifaði ykkur, já, stuttur á fórsturinn og bara satt þar og gat ekki svona horta leikinn og valla fylgsmöðunum á réttinu, það var bara þannig. Þannig að jú, það er mikill tilökun og hérna mér sýnist bara vera teknast upp, bara mjög skemmtileg ferð, það er bara ekkert nema gott fólk með okkur og mér sýnist að verði ofbóðslega íslendingafjöldi í borginni þannig að þetta verður bara gaman trestu við og bara þetta leikurinn sem að skiptir öllu máli við hrökkum til baka eftir þessi mistök eða þetta í helgina.
Já, verði travel er með þetta alltaf hreinu endilega kíkið þangað og hérna kannið ferðir í bóðið eftir áramóta þegar vilji kíkja á Anfield, þetta er heldur betur veistla. Lúton og Borma, það er svona undirtónin í byrjun, tökum aðeins helsta frá þessum leikjum. Helgarnar einn í gangi núna með verum að taka þetta upp, ansi áhugaverleik og þar virðist vera. Við höldum áfram að velja öguverklið aldarnar, vinstri bakverðir, kíkjum á það í dag. Ég held stráka fyrirfram að það sé veiki hlekkurinn í þessu liði ef við gerum þetta upp í restina og hérna... eins og við segjum við skoðum kannski aðeins enna bara enn tvortleiki í restina en Maggi ég held að þetta sé eins og vorum að tala inn á varandi hennan lútonleik tilfinningi mín eftir hennan leik og ég er ekkert að segja endilega að ég hafi verið eitthvað alveg komin á það að Liverpool var að fara að vinna titilin en trúin á að Liverpool sé í titilbaráttu fannst mér að deyja svolítið í þessum leik. Ég var búin að vera peppa stoltið upp undanfarna vikur að Liverpool gæti alveg þess átt sens og auðvitað eigum við það ennþá starffræðilega er þetta allt þannig en við erum, ég held að þetta var þriðja árið held ég sem við erum að klúðra þessum útileikjum móti nýliðum í deildinni sem eru orðið bara alvöru vandamál?
Já, sko, ég hérna vil nú kannski ekki ganga svo langt að segja að vonin hafi endilega farið þannig, en þetta var lélegur leikur og það sem að, þú segir, það sem að var erfiðast og leiðilegast fast mér er það að við erum að núna starta að halda okkur við trend sem að ég vil ekki sjá og við förum í þessa leiki og komum eins úturum eins og þetta var. Ég er alveg sammála steinangum mér almáttugur að þetta er stóri, hvað segja, stóri vandi var að nýta ekki þessi færi vegna að segja á móti þessum liðum þá þarftu bara að vera á þeim stað að nýta færin og það er alveg klart mál að við áttum auðvitað vinnar að leika út frá því, en ég segi eins og Klopp bara að mér Klopp greinar að leika ótrúlega vel og bara algjörlega sammálunum, mér varst byrjunin allt í lagi en svo var þetta orkulegst og lélegt fast mér bara í langan tíma og þó við höfum fengið sér færi þá voru mjög margir af okkar svona líkil mönnum bara langt off leiknum. Ljúton náttúrulega eiga allar skýt skilin fyrir hvernig áhorfandi þeirra létu á vellinum og allt það, en þessi stemming þarna á þessum stað, þetta er fyrsti risaleikurinn í deildinni, þetta er fyrstu svona top 6 lið sem kemur þarna á Kenilworth Road og eins og þeir töluðum þó að stærðin á grasleitunum síðlega alltaf svo sama, þá er það svona gamaldars breskur völlur með miklum háaða látum og eftir þessi lengra leið á leikin þá einhvern veginn fannst mér bara orkan einhvern veginn sogast úr okkar mönnum og bara í rauninni bara var ég ætla ekki að segja að maður afskrif vegna sem maður veit að það eru einstaklega skæði í þessu liði, en það var ekki til spilunum endilega að við varum að fá okkur færi til þess að jafna. Færi sem við fengum eftir að Luton komst yfir voru ekki til sérstaklega mörg og bara Luton bjargaði því, en að því sögðu þá skiptir máli að hafa ekki tapa, það, ég er alltaf þar að tap, þó að sem breytst yfir jafntefli þá er tap svo ömurlegt á marga vegu, en svo kannski just aðri leikir helgina og þetta sittilið er að einhvern veginn að teiknast upp og við fyrir kannski það á eftir, þá er það alveg þannig að ég held við séum ekki ennþá tilbúnir í rauninni, ég ætla ekki að afskrifa það núna, en þessir leikir þarna eins og þessi leikur sem við erum að falla á þessu prófi er náttúrulega bara vont, og ég var kannski svektastur vegna þess að mér fannst forestleikurinn svo flottur og horfandi á forestanda og undan á okkar leik að það sem þeir eru bara að berjast ég múti Aston Villa, við gjörsalega pökkum Forest saman og það er ekkit alveg alltaf algengt, við höfum verið í vandræðum með þessi liða lágablokkinni, eins og Klopp var að tala um, en að við förum svo til Luton og látum þetta í lélegt lið, þeir það okkur stig eftir þessi mistök sem við gerum þarna á þremur útvöldum nýliða í fyrra er bara, þá erum við ekki alveg komnir í raunin á þann staðin að ef að City er að fara á eitthvað sér dvenlega rönn, þá erum við ekki að fara að keppa við þá, en á sama hátt þá bara er þetta kannski eðlilegt að vera ekki komin lengra því við vorum það miðjan um helgina, það var allt nýjir leikmenn sem eru bara ennþá, þetta var örugglega fyrsti leikur svo bóstlagi held ég við svona aðstæður, hann var mjög pirraður og var tekin þarna út af í roki og rigningu eftir annan roki og rigningaleik og svona hostaði hluti, þannig að þetta er allt partur af svona lærdómskurfinni þessa liðs, þannig að ég ætla ekki að segja því sem búin að afskrifa eitthvað meistaratitil, en þetta var vont innlegg í veturinn, það er klárt.
Steini, hvernig horfði þessi leikur við þér út af því að sko, þetta er náttúrulega svona uppspili fannst manni lengst af mjög hægt og fyrirsjálegt, svolítið í takti við það sem við þekkjum úr svona leikjum og vonda sendingar annað, en mér fannst að ég taka aðeins svona jákvætt út úr sem við hefur til dæmis bara sömu leiki á síðast tímabili að við náttúrulega erum að skapa færi þessu leik til að vinna fjóru sinnum, sko. Það var ekki alltaf þannig fyrra í þessum leikjum, sko.
Nei, það var, við sáum alveg að það er hellingur þarna til staðar. Maður setur núna, það er náttúrulega alltaf auðvelt að vera mjög vitur eftir á, en nú setur maður svolítið stórt spurningamerki við það að spila bæði Soboslai og Sala þarna í þessum rigningarleika móti Bormóð hérna nokkrum dögum áður í deildabikarnum, af því að báðir þessi leikmenn voru bara algjörlega off í þessum leik og voru bara mjög ólíkir sjálfum sér, þannig að en auðvitað er þetta eftir á skýringar, en það voru bara of margir leikmenn hjá okkur sem voru að eiga ofta, bæði McAllister og Soboslai, Gravenberch var svo einu á miðsvæðinu sem var eitthvað lífi, og en síðan bara í enda dagsins að þá bara snýst þetta að klára svona færi eins og hann Darwin Núnes færi þarna þegar að fyrsta lagi þá hittir Sala ekki hennar skalla, hann er í dauðafæri sjálfur, þannig að það skapast annað dauðafæri hinum megin og akkur hann bara ítir þessu bara ekki yfir línuna, það er bara óskiljanlegt, þannig að Þetta voru bara, já, leikur hérna glötuðu margt tækifæra og það var alveg eftir því að við fengjum á okkur eina skyndisókn en síðan náttúrulega við hefum nú örglega eftir að ræða aðeins almennt það sem að er helst rætt á Bretlandi þessa dagana, það eru dómararnir því miður og þetta var dæmi og hvernig menn skoða ekki svona hluti eins og þegar að Virgil van Dijk er tekin í einhverjum glímutökum inn í víta teg anstæðingsins. Það er bara mjög lífsins ólíkindum að við skulum vera að ræða þessi mál í hverju einustu viku eftir hverju einustu umferði í deildin og þetta var ekki staðsta máli þessa helgi og það er leikur í gangi núna með að verum að taka upp sem er bara það eru stór furðulegi hlutir að gerast þannig að ég eins og ég tek hundi með Gary Neville og við förum betur yfir það eftir að menn ekki að vera að senda út yfirlýsingar en þessi rauninni félögin ekki vera að senda út einhver statement varðandi dómgæsluna en bara þetta að því við erum að tala þennan leik bara þessi glímutök inn í vítateg að þetta skuli ekki vera dæmt vítaspinna á þetta það er ég er alveg hættur að botna hvað fyrir fram inn í þessum erbyggjum að núti.
Já, ég ætla svo sem að lega okkur eiga þess að dómurum ráði því að við fyrir að koma mörulegni hana þessu eftir en ég er alveg sammála því að við fáum þarna 23 mjög góð færi en mér fannst heilt yfir liðið ekki líta vel út og mér fannst sérstaklega mikið brasa á miðjun okkar mér fannst það alveg eins og Steini segir hérna hvort það er þessi leikur hann í miðri viku í roki og skítakulda á borm og þegar hvort að við erum bara svolítið að veist, það er eðlilegt ef maður ég segi svo Steini ég stóð hérna frussandi á sjónvarpið og voru ótrúlega fegin að vera að fá afabönnin í stektan fisk sem ég gat bara fara að steikja bara og þurfti ekki að hlusta okkur að lýsingar eða neitt þegar leikur var búinn að það er alveg það eru voru stóri lapsar í liðin okkar og mér fannst við til dæmis var sammála karakter í hálfleik og svo kemur þetta markið setnáleik við erum rosalega opni fyrir skyndisókn við erum ekki að spila skynsamt varandi það að fá okkur skyndisókn og ég viðurkenni það alveg að vera töluvert stressaði fyrir leiknum næstu helgi þar sem við fáum aftur í gott fótboltalið sem er frábært í skyndisóknum og erum við öfluga settbísluti sem er í Brentford því að í fyrri hálfleiknum þá er það þannig að tvisvar þrisvar þá hlaupaðir í gegnum miðuna og fara uppleikið þá var í hálfleikur þar að sína það að sóknarleikur hérna Luton fór 59% upp hjá Trent í ljósið þess að ekki það er trengt í leilu varnamaður heldur vegna þess að hann auðvitað leitar hann á miðuna og þannig að mér fannst við alltaf verið vandraðum með það mér fannst og þetta ljútan er lélegt fótboltalið það mínu viti og vonandi fallaðir eftir djöflaganginu helgina með fyrir verið Stefáni Pálsson og fjölu umgjörna Íslandi mér fannst við vera í vandraðum þar og það var alltaf óskup skiljöld í sjálfustan að taka svo bósla út af því hann var ekki að virka og var pyrraður en mér fannst ég lendi í vandræðum þarna á miðsvæðinu og trekk og McAllister sennilega sem slagast að leik í treyjunni og var alls ekki að ráða við þetta hlutverk þarna og markið sem við skorum á okkur er náttúrulega kennslubókar dæmi vondu varnaleik að Harvey Elliott var náttúrulega aldrei nokkun tíman að hleypa manninum framhjá sér þarna tekur gult eða bara sér til þess að maðurinn fari ekki framhjá þér og makka allir stóra sama hátt reyndar komin á gult, skilur meir í vanda þarna og lendir í bakkinu og svo hleypur kostastímingar, skilur aldrei árásaboltamanninn og spila hinn rétt staðan þetta voru svona þrjú skólabókar dæmi í vondri vörn og þetta voru hluti sem voru búin að vera að koma upp áður þannig jafn mikið og ég sammála því að færin er stóramálið þá voru þarna veikleikar í liðinu sem að þessna skildi ég það sem að Klopp sagði að við áttum ekki meira að skilja út úr þessu heldur en eitt stig og ég var algjörlega sammálanum að ég voru í smá spjallinu okkar með fyrirháleikin síðasti hálftíminu fyrirháleik var tímasón og hann fór yfir það að það var null þeir fóru aldrei í allan fyrirháleik í counterpressing og ég fór að skoða þetta hérna voru að horfa á Match of the Day 2 í gær og hversu oft var það þar sem við töpum boltanum þar sem við sáum það bara á jogginu til baka og ég var bara svona já þetta, ég var búin að vera að arga á það þegar var allir vant að eitthvað konati sendun á miðuna til baka og var ekkert tempo þannig að þessi fyrri hálfleikur var hundlélugur og það er inni að hafa fengið expected goals upp á 3 í svona lélugum leik er bara eitthvað sem er bara segir þetta stöðuna þá við áttum að klárlega að nýta færin en við getum ekki leift okkur að spila á þennan hátt á móti betri liðum. Ég held að það Luton falli og verði kringum 20 stig og ég held að þetta stig sem við tókum þarna eftir að líta alveg töpum þarna eftir að líta alveg ótrúlega lítla út í haust þegar leiktíðin er búin. Já, veist, þessi frammistaða er svo sérstaklega svo var þarna í fyrirhálfleikum. Ég var reyndar seinni hálfleikurinn ekki heldur vera góður. Á móti betra liði getum við bara glemt í og það er bara vonandi lexían sem að menn fá út úr þessu í svona lærdómskurfu liði. Mér fannst besti maðurinn á vellinum fyrir utan alltaf Día sem kemur inn á í 8 mínútur. Besti maðurinn þarna var Gravenberg, það var svo eini sem var á þeim staðnum að vera að hlaupa á menn og vera á ákafur aggressífur. Það, ef við hefðum verið þannig á þetta ljútanlið, þá hefðum við unnið hennar leik en á einhverjum ástæðum og það var nú ekki svo klopp bara að skrifa upp á það uppleikið hefði verið það, þá náðum við aldrei því flugi að taka þennan leik einhvern veginn og skrúa hann bara algjörlega niður og það er bara ekki boðlegt fyrir utan þess að segja, ég hef áhyggjur af því hvað er auðvelt að sækja á okkur eins og Luton var að gera þessu leik. Ég stressaði til dæmis fyrir næstu helgi með það. En á móti, ekki tap og stig. Ég ætla að taka það út.
Það er eitt samt í þessu steini sem að maður svona mér finnst ég líka að skreina á sér liðupúliðir sérstaklega móti svona leikim móti Luton og fleirum og þið vorum að tala hvaða tempo væri lágt í fyrralegu og mér að gera það mjög oft í svona leikim þar sem finnst liðið sem bara gjössan að vera að stoppa við föllum finnst mér allt og oft niður á plan þegar anstæðingan er unni þú veist, ef við erum að spila móti svona liði þá dettu við niður og svo kemur eitthvað sprengja í 10-20 minntu sem oft klárar leikina að sprengir hann upp en í sammála magga ef maður horfir á svona framistöð það er maður áhyggjur að leikjum og sem hundi Brentford og City það er að sama tíma og varð þannig stundum í fyrra líka og bara framistöðin í þessum leikjum í fyrra var bara mjög góð stigasöfnunum var bara svipa góða móti hérna liðunum í efri hlutunum heldur en erlutunum að þeir geta pumpað sig upp á í svolítið leiki sem er jákvæmt. Mér fannst líkast einn í þessum leik Klopp ekkit eiga neitt stórkostlega leik. Mér fannst ef ætlar að spila Joe Gomez bara sem ykkur vinstri bakverði þá skil ég ekkert í þessari notkun á honum og hvað þá í þessum leik og liðið var gjössanlega steingelt á vinstri af vengnum. Mér fannst hann allt og setna gera skiptingar, gera 67. myndi kemur Elliot loksins inn á sem að mér fannst þetta vera alveg að lágmarki kortur og seint sko þar sem að það gerir, maður gefur náttúrulega sjens með Días en þú veist það var ekkert að frétta í þessu leik þangað til þarna við nefnum að eins og segja við erum að spila móti liðið þessu geðaflokki og þetta verðum að horfið það sem jákvætt að þú veist þetta var ég held að hafa verið expected goals er 3,5 stundum er það að skapa sko 6 mörk í svo leið, ég held að City hafi við erum með 3 mörk í fyrrihálfleikum daginn með expected goals 0,85 eitthvað svolítið, ég auðvitað verið að taka þessari tölfræði með fyrirvara en færin sem Liverpool var að skapa eru samt það mikli sittir að þú veist, á góðum degi er þetta bara leikur sem við erum mikið spá í, sko, við erum alltaf að tala sko.
Já, bara við vitum alveg hvernig þetta er mörk breyta leikjum og í svona leikjum að þá er bara mjög mikilvægt að skora snemma að því að náist það að þá opnast oft flóðgáttir. Og við vorum bara ekki að nýta þessi færi okkar, en ég er líka alveg sammála Magga, við vorum bara alls ekki nógu öflugir, ég reyndar ekki sammála, mér fannst þeir ógna okkur afskaplega lítið allan leikinn, þetta voru, ég veit ekki hvort að þetta teljist vera 3 hérna, svona tilraunir á marki hjá þeim, þannig að mér fannst það ekki vera kannski beint vandamál, mér fannst vandamáli vera á hinum endanum og ég er alveg hjartanlega sammála að reynir að mér fannst Klopp gera mistökuna, ég fyrri hálfleikur, þetta er alveg hárrétt seinni hlutina fyrri hálfleik var bara slakur, það var lítið að gerast lítið svona intensity eða hvað íslenska orði er yfir það og menn voru bara einhvern veginn á hælunum samt voru við að því að mótherinn voru ekki betri en þetta, samt voru við að skapa okkur bara fullt af fínum færum sem á venjulegum degi við værum að nýta eitthvað af þessum færum. En síðan að liðið komi ekki meira á tánum út í seinni hálfleik þegar að Klopp hafði tækifæri til að rífa nýtt raskat á nokkra þann inn á og síðan þessar skiptingar það var alveg bara, ég hefði bara vilja fá skiptingu strax í hálfleika því að menn voru algjörlega bensínlausir að inn á út af hverju veit ég ekki en bara það er komið allt og seint og mér fannst koma ákveði líf og hefur komið oft ákveði líf með Elliot hann inn og þó að sóbóðslega sé búin að vera stórkóðslegur það sem afir leiktíð að þá var alveg ljóst að hann var á oft degi þarna, þannig að mér fannst hann breiðast of seint
og þessi leikur í deildabikar múti borum og það sem hann spilaði út í leikur í skítaveðri bara held ég að ekki hjálpa nokkuð skapa hlut fyrir þennan deildarleik eins og Maggi segir en taktu saman Steini kannski aðeins svekkjandi og svo endar á því hver er fagmaður vikunar í bóði húsmiðunur því að eins og segi þetta var áhugaverða framistöður hann að bæði jákvætt og neikvætt í leiknum og svona alveg spurning hvort að hann nóti þennan leik eitthvað til að horfi í, eitthvað segir bara til að horfi í hópinn sko.
Já, hann bara eins og við erum búin að tala og þá er náttúrulega mesta svekkjálsið er að núna skildi ekki nýta eitthvað af þessum færum sem hann fekk. En síðan erum við búin að vera teljandi upp. Mo Salah var ekki sko, skugginn á sjálfum sér. Sjóta var algjörlega út á þaki allan leikinn. Soboslai langvesti leikurinn hans í hérna, Liverpool treyjunni og Mac Allister bara algjörlega off líka. Þannig að þetta eru bara of margir sem er eiga ofta og ég vorkendi nú Joe Gomez svolítið því, maður hafði á tilfinningur fyrir leika, hann væri eitthvað að prófa eitthvað til að sem hann geti hugsanlega verið að fara að nota gegn Manchester City strax eftir landsleikjahlé, að nota Gomez þarna, því að hann er mun öflugur í varnarlega heldur en Tsimikas, en svo tilraun hún gekk bara mjög illa, vinstri vængurinn var algjörlega úr leik í þessum leik, þannig að það var sem miður alltaf mikið af svona neikvæðum punktum. En eins og ég kom inn á aðan þá fannst mér Gravenberts vera langlíflegastur á okkar miðmennum, bara átti bara fína leikandina miðunni, en fagmaður vikunar í bóði húsminar hafði bara hægt að velja einn í það sæti og það er náttúrulega Díaz og bara
hvers... Það er nú aldrei verið henni sjálfvalið bara þann okkur, þetta er bara, þarna vel ég út frá mómenti.
Algjörlega og bara það gat ekki gerst fyrir betri manna að fá ná að skora þetta jöfnamark og maður samglættist honum í öllum pyrringnum að þá samt bara hvarf hann þarna á augabræði þegar að drengurinn setti þetta jöfnunamark. Þannig að hann er að fara í húsmiðuna og það er allar jólavörur komnar á fullt þar, frostlet jólaseríunar, þannig að hann fær bara góða inneik þetta til að skreita upp allt heimili hjá sér og vonandi að hann verði komið með bara fjölskylduna sína til sín þá.
Ég ætla ekki að hrósa Andy Madley fyrir þennan leik heilt yfir, en ég gef hún nú samt kútos að hann hafði nú vita á því að vera ekki að spjalda hann fyrir að sína hann að skila bóða ból, undir ból þó að þessi banna. Þú horfir aðeins í gegnum í svona tilviki held ég. Það var allavega velgerst.
Algjörlega.
Aðeins til að klára hennar leikmaki þetta Lútonlið og þessi yfirlýsing sem við vorum að fá frá því núna í kvöld, þetta lið maður bara að fara beint niður aftur takk.
Algjörlega.
Það er ömulegt að sjá svona stuðnislið bara gjössalega sparka því alveg út í hafsauga sko.
Já, algjörlega, og ég mjöfst bara það sem ég fannst jákvætti gera því ég horfi nóta með breskuþjúlunum og mjöfst bara gott hjá karakter að hælata þetta, þú veist maður heyrði þetta svona á bakvið og svo bara þú veist leið maður leiða að sagði þetta, þá var þetta alltaf, þetta var ekkit einn og einn eins og þið töluðu í dag á þessari yfirlýsingu.
Það var ekki einu sinni minni hluti sko.
Nei, og þetta stóði upp í langan tíma og það var gott hjá þeim að sanda þetta bara út, ég þess, þetta er alltaf bara þannig og sem betur við hefum að sé það í dag að það er alltaf frekar öflugir blaðamenn í Englandi farnir að tala það, það er bara að fara að búa til reglur og minna ég myndi ekkit svekkjast til með það, Liverpool myndi bara láta vita því að bara með menn getur bara þessi regla sem var tekið upp í dag að svona hluti myndi því að það félagin getur bara bannað þessum aðdáðum að koma á völlin, bara veist, það er ákveðu öryggisatir í því þegar það bara eins og með Leicester í fyrra og svo þetta dæmi núna þar sem menn eru fannir að þetta verður svona tóknir sem er gefin, veist, þá er það bara þannig og það er bara því miður er hann bara þannig að heimurinn í dag er að skrifa skrítin staður og við erum bara doldið á því einhvern veginn að það er bara búið að taka út viðmið og henda það út í hafsjöga og þetta er bara graf alvarlegt mál. Þetta er bara hlutir sem skipta máli hvar allra að fara að draga strikið. Ef þetta væri verið að kalla húðlitt eða trúarbróð eða eitthvað svo liðið skilur mig, þá væri mér á einhverju stað. Þannig er bara svo löngu síðan hætta að snúa sko einhverju svona, er þið til að vera góð, þetta er alltaf nýjón í lið sem koma og það hefur tekist einhvern veginn að eyða út sko einhverjum svona ákönnum liðum sem hafa verið með stæla, hafa komað nýliðin í deildin eins og þetta lið frá mesta lálunarsvæði Englands og það er nú margir búin að benda á það að þegar þeir tala að fýta skáses og svona hluti sem þeir eru að kalla í, þá er þeir að koma frá svæði sem er búin að vera mjög skrýtnum stað, þannig að það er bara þannig að þetta er ekki flókið, það á bara að fara að grípa inn í þetta því að þú veist þetta eru bara algjörlega lent og klart þannig að það eru fordæmi sem við verðum að gefa og þannig að við bara stíga fastar inn í því annars bara heldur þetta áfram að aukast og það vill held ég engin.
Algjörlega, tökum aðeins endum þessar yfirferðu leikina hjá Liverpool steinni á jákvæðar notum, þá var Bormóð þannig í miðri viku, þetta náttúrulega bara fagmann í Bormóð, það get ég alveg votta fyrir, ég heyrði enga söngva þar, ég segi það, ég svo sem að ekki fullir að það, en hérna, áhugaverst kannski þarna og skemmtilegasta momentið og eitt af svona skemmtilegri momentið þessum aðveg tímabili er þetta alltaf svo erist moment hjá Darfi Núnes. Og rauninni hann í hnotskurn og svo alveg dæmi gert hann tæki næsta leik og eftir og get ekki skorað.
Já, það var bara, jú, þetta var, maður var svona ánað með, þetta voru hörmulegar aðstæðar fyrir liðin að spila í, það var bara þvílíkt rok og grenjandi rigning.
Aðeins um það steinni, var það ekki líka svolítið málið þessum lútonleik, mér sýttist að vera alveg úrhellið þarna.
Jú, það var leik, mikil rigning, það var ekki jafn. Þvert, það var ekki jafn rosalega mikið rok eins og var á móti Bormóð en þetta er mjög lýjandi að spila í svona aðstæðum að því var maður svo hissa að bæði Soboslai og Mo Salah skildu bara starta þann leik en gott að vera komin áfram og alltaf ég meina við erum komnir í áttalegið úrslit í þessari keppni þannig að og það er, hann er búinn að vera að nota þessa keppni bara eins og Evrópudeildina, svona langmestu leiti að gefa mönnum sem eru búinn að vera að fá minna mínútum, fá fleiri mínútur og þetta, eins og við höfum komið inn á áður, er bara að breyka hópin hjá okkur. En jú, það var bara eitt sem stóð upp úr í þessum leika, það var þetta stórbrotna mark hjá Darwin Núñez og hann bara sýnir hversu mikið ólíkinda tólan er hann átti vont tötts og var svona komin lengst út af hliðalínu því að hann náði ekki að kontrola boltan armenlega en hann tók síðan og neldi þessu upp í hérna, þagnettið stórbróti mark hann að þetta svona er svolítið lýsandi fyrir hann blessaðan og það er bara vonandi að hann fara finna smá meiri svona yfirvegun hjá sér þegar hann er að klára þessi færi það því að hann er með allan talent í veröldinu sko.
Sannarlega, mér varst og ég meina við vorum með þetta svo spjallum með það gegnum hérna leikina, mér finnst breytingin á þessu liðsvæli klopp núna hafa verið kannski sá að hérna fyrir tveimur árum að þá jafnvel þó við værum með ágætis leikmenn svona af eldri kynslóðuna bekknum að þá var hann að spila þessum ungu en þarna var hann bara að láta þessu steini sagði þá leikmenn sem hafa kannski minna að spilað fá bara 90 mínútur bara við bara töff og erfiðar aðstæður það var bara þvíleitinu til held ég partur af svona því að láta þetta lið þróast og búa að láta að verða til og jafn mikið eins og ég sammála því að það kannski var spurning út af hverju þeir settu það inn á en það náttúrulega var vegna þess að hann vildi sigla leiknum heim og ég náttúrulega fer ekki tóna að því nú er Klopp búin að vera á liði hjá Liverpool í 8 ár og þetta er 9. árið hans og hann er í dag með 6 bikara og ég held að Klopp sé alveg á þeim staðnum að hann langar að vinna fleiri titla, hann langar að fara í fleiri úrslitaleiki og við erum náttúrulega komin í bara dóldið dauðafæri þarna að það fengið heimaleik og maður reyndar á móti alveg sterkum mótrýjum þannig að mér fannst hann jafn fúll og hann var til ljútuleikinn að þá held ég hann hafi verið mjög gladur eftir hennar Bormóðleik að sjá fleiri og fleiri leikmenn vinna við getum talað um Darwin Núñez ég ætlaði að viðurkenna það að ég fór beint inn og gleypti í stóran sokk af því ég hafði ágjör af því að við erum að treysta ungan hafsent þarna sem heitir Gerald Quensa djúvel var hann ógeðslega góður í þessum leik og þó að ég hafi verið doldið stressað af því hvað hann var að gefa aftur á Kevin Kelleher sem að mér finnst líka á móti aðeins vera að missa flug hann átti að gera betur í þessum marki og mér fannst hann svona aðeins suspect í þessum leik en Quensa í þessum leik veist, á móti bara úrvastelda center í brjáluðu roki og miklu brasi og í svona makeshift liði var hann alveg frábær mér fannst það alveg bara ég var alltaf að bíða eftir því, svona ungu strákur á þessum stað að hann gerði einhver mistök sem myndi að kosta okkur eitthvað að því að hann búin að vera svo ógislega góður það er svo típist eitthvað þinn, þannig að ég maður passaði að sjá því að jinx ekki neitt sko, þannig að maður eiginlega þorði ekki að hugsa að myndi klára leikinn svona, en hann bara eins og Bretti segir, he did not put a foot wrong í þarna 90 plus mínútur við þessar aðstæður það fannst mér frábært og hann er bara já, bara klárlega að verða alvöru partur af þessum hópaðna sko. Ég fannst það líka
svo langt er þú ekki einfalt að eiga við hann sko.
Nei, alls ekki, ég, bara alls ekki
að Bormóð, þá er mjög erfitt að eiga við svo langt hann er líka stökkur og fljótur þannig að hann gerir þetta bara frábælega drengur
og svo langi er ekki að fara niður með Bormóð sko. Ef að Bormóð fyrir niður þá er svo langi að fara að vera áfram í þessari deild
aldrei, hann er alltaf að fara í starra lið en bara, ég finnst þetta líka svolítið að því við verðum oft helvíti svona, óþreifull og pyrruð svona í þessum í þessum hérna leikmannagluggum en stundum er ef við hefum verið að taka eitthvað fjórða þriðja til fjórða valkost í miðvörða þá væri þessi strákur ekki að fá þessa mínútur af því að ég mér bara á því sem maður hefur séð af þessum strák að þá er þetta bara hann er bara mjög nálægt í að vera tilbúin.
Já, 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 með fleiri leikjum þá er það bara þannig og mér varst þessi leikur bara gefa manni þá vona að hann gæti bara farið að vera þarna þriðji kostur ekkert eftir langan tíma sko.
Algjörlega.
Þetta er líka alvöru reynsla sem hann er að fá í þessum leikjum sem er kannski ekki það sem maður bjóst við. Ég er alveg sammála þessum rökum Steini og klárlega vill maður sjá svona strák koma upp frekar heldur en að kaupa ykkur Ragnar Klavan og Kólo Þúri viðbætur eitthvað svoleiðis en reyndar var mann og samt að horfið þessu sumar og líka næsta sumar maður vill bara fá veist, kaupa einu miðvör sem er fyrsti kostur og setur hinna þá neðar sko.
En hérna. Já, heldur að séum fara að sjá Virgil van Dijk er að fara á bekkinn. Ég held ekki.
Nei, en ég vildi bara kaupa Guardiola alveg sömu rukum og sitt í reikjara skilur, sem dæmi sko. Þannig að miðvörðir hjá Liverpool er oftast sko, það er oftast yttir að mittur af þessum tveimur miðvörðum þannig að það er bara mörgður lögmál sem er klopt okkur við
flottuleikur og það að fá heimaleiku Anfield og þá ertu komin í undanúrslit og mörg af stóru nöfnunum dottin út þannig að það er alveg full ástæð til þess að svona, gera sér vonur það að verði þarna einn vembluleikur í vor, það er bara við erum í góðu færi í það
eini hérna svona eitt sem er að vera aðeins ágæra við þessu er að alltaf bæði Arsenal og United eru farin að leika en við eigum leika á móti Arsenal og United þannig að milli þessa leiks við vestami það verður að vinnutur því eitt steini það var veistla á laugardagskvöldið eins og hérna sko við ég heldur sem óvinni margir stundis með Liverpool sem að horfðu á hérna úrslitaleikin í Suður-Ameríku Copa Libertadores eða hvernig sem framburðurinn er en hérna það náttúrulega er töluvert svona ég veit ekki hvað ég maður setja í prósentum í líkum á að Andri sé að koma til Liverpool en það er alltaf búið að vera yfirlýsingar núna í fjölumunum núna nýlega hann hafi verið nálægt í sumar og þeir hafi sagt að hafa samband aftur í janúar og okkur vantar klálega þessa stöðu og öllum þannig að við svona gerum okkur talsverða vonir þó að sé ekkit kannski neitt nýtt konkrét í því en hérna bæði bara hvernig fannst þér hann lít út í þessum leik og eins bara hverslega flugta sýningu og veistlega þetta var ég hérna þetta er bara eins og fara leiksýningu.
Já, ég verða við ekki hérna það bara hérna ekki beinni en bara hér og nú að ég hef aldrei ekki einu svona, það er ekki einu svona kvarlað að mér áður að stilla á úrslitaleikin í Suður-Ameríku keppni félagsliða áður en maður stilti þarna á bara út af þessum Andri og maður var búin að lesa ýmislegt um hann en ég hafði aldrei síðan hann spila fótbolta annað en bara einhverjar smá klippur. Ég verð nú bara viðkynna það bara alveg eins og er að ég varð ekkit lítið hrifin af þessu leikmanni og ég bara eftir því sem að leiða á leikin bara öryggi því á honum í sendingunum og hvernig hann er að svona stýra þessu fyrir fram að vördina mér varst hann bara frábæri í svona leik og þetta væri algjörlega ideal nummer 6 fyrir okkur og bara nú bara krossa maður fingur og vonur að þetta að fréttirnar séu bara réttar að þetta sé komið miklu lengra heldur en menn vilja hérna gefa upp hérna.
Já, þetta var það er allavega alveg ljóst en það er alveg ljóst að þú veist þetta leiðir ykkur 8. sæti í deildinni mögulega fara þær áfram núna í þessa keppni aftur og næsta þú veist hann er ekkert að hann er búinn með Brasilíu hann ég held að það sé orðið alveg ljóst það er að fara bara strax í janúar.
Það er alveg ljóst og bara þetta var bara að manni skildist að þeir voru í bullandi séns á að vinna þennan bikar og hafa aldrei unnið hann áður þannig að hann vildi vera partur af því og félagi vildi halda honum áfram og nú er það komið, það er búið að hérna, setja checkmarki við það þannig að núna bara vonandi að þetta sé gangi eftir að því að þessi gaur hann getur klárlega bætt þetta Liverpool við bara umtalsvert í sexunni sko. En það er alveg rétt já, þetta var algjör flugelda sýning þessi leikur og bara ég er mjög góður stór glæsilegt sigurmark sem
já, rosa
framlíkingu og síðan bara
greindavísitalan
náði bara ljósastöð sem er slökkt á sko bara óð upp í stúku og gullu spjaldi og fagnaði með áhorfundum og var síðan bara hoppandi hissa og fá setna gula Jesús minn almáttur
og hinn sem var slóan utan til að jafna leikinn jafna metin í hófnum að ég myndi já, ég var ekki til að vera hann í dag
Nei, þetta var svona já, þetta var svona eins og maður hefur oft séð glefsur úr suðuramennsku fótboltanum og það oft ansi hérna magnað klippur svona mikið kaos og blóðhiti og þetta var bara nákvæmlega þannig
Það gaman líka horfa þetta, mann nú alveg drull sama hvernig það fer hann og maður var nú bara meira minna hlægjandi hérna í lokinu á sem leik sko.
Já, já, ég sammála því, það bara þannig ég reyndi að horfa ekki þennan leik nema bara litlu leiti og horfa svo á hérna svona einhverja tíu mínna sirpu með þetta helsta en ég horfði svolítið á hann í sumar vegna þess að það var eiginlega einu fótbolti sem ég gat horft á í íbúðinu sem ég var með í Portugal, það lengi fótbolti í gangi en þar voru þeir nær Brasilíu tíma og skýrðu náttúrulega rosalega mikið af leikjunum í Brasilíu deildinni og trúið mér að það var mitt leikur þarna milli þessa liðs og svo ákveðis leikmann sem að spilaði um okkur og heitir Luis Suárez, það talandi um leiksvið og fyrir á heimavalli Luis Suárez, ég held að hann hefði tekið svona 800 rullu veltur í þeim leik, það var rosalega leikur, það var bara, ég var að telja það hvað hann rullaði sér átt, en það sem mér fannst þannig að ég horfði þá að tvo leiki að lungan til með Andri og þessi, þetta var alltaf komið á þennan staðin og þess að segja, þetta einhvern veginn spilaðist hann upp í hettundaramann og það sem mér hefur fundist klárlega vanta inn í þetta lið, þess að ég var að tala kannski á þann að nákvæmlega þetta svona rúðlesnes í því að brjóta upp sóknir þegar Fabinho var upp á sitt besta þá vorum við ekkert að tala stóðsendingarnar eða hvað að segja skallaði mín eða vítin sem hann tók, hann braut upp svo mikið af sóknir lótum aðstæðingarna og það finnst mér vanta í þetta lið, það sem að ég hef svolítið sagt það sem að erfitt auðvitað, þess að þetta er annar fótbolti en það sem mér fannst hann vera í þessum leikjum sem ég horfði á, svo voru í brasilísku deildinni sem voru alltaf ekki að sömu gæðum eins og þessi leikur hefur verið helgina held ég að það sem að maður fann hjá honum var það að hann var bæði sexa en hann var líka svo steinist það með tölverða sendinga getu og mér fannst hans kostur þarna inn í þessum hópi vera að hann var svo fljótur hann var bæði fljótur að taka ákvarðinir hann var fljótur að senda hann er að mér fannst hann svolítið vera að spila leikinn og öðrum hérna hraða heldur en margir aðrir hann í Brasilíu þannig að ég virkilega vona þá ég stressaður að sjá það að því við náum ég klára hann í sumar að þá hérna einhver fleiri nöfn komin hann í hattinn en ég hef sagt það og bara alltaf bara að slá því föstu að við höfum bara þess vegna farið með Mark Allister kall angan og látið hann spila þessa stöðu sem að ég hann á alla mína samúð að vera að spila þarna með skoði tölfræðan frá því fyrra og núna í hérna, að vinna bolta og líkil sendingar þetta er allt droppað þvílitt niður það er ekki að því Mark Allister sé að spila illa hann er bara allt verið stað finnst mér þannig að þegar Andri verið komin þarna í þenni þetta dæmi og með þessa þrjá sem eru núna og svo erum við með Elliot og Jones líka þarna í kringum þá erum við með miðju sem að getur orðið bara svo já, það er allavega hana, svona, það er smá vatn í munnin ef það myndi takast, það er bara þannig að vera þarna að það komi með bólvinning gaur og svo þessa alla þrjá Mark Allister, Gravenberts og Soboslai frábæri sendingamenn og hann er frábæri sendingamenn líka það er bara
allir 22
ég er að segja það, þetta er bara, ég er bara ég trúi ég, þá, veist, ég er ennþá svektur þannig að menn skuli ekki náða að sækja kannski betri sexu en okkar ágæti vatari endó en þú veist, ef þeir eru búin að ef þetta var það sem þeir ákvað að gera og klára það svo í janúar þá bara þá hækkar hausglugu engunin hjá mér sko ég vil fá þennan
já, það er líka spennandi við þennan að eins og segja, hann er nú að spila fyrir liði sem bókstala vann hérna þetta er bara í gildi meistaradeild Evrópu í Suður-Ameríku þannig að þetta er stóri byggarinn í þeirri keppni og hann er bestur eða með bestu mönnum á vellunum þannig að við erum verið að sjá þess að stráka koma frá Brasilíu og hann er í landsliðinu hérna líka og hann er á þessu tímabili veist, þetta er ekki eins og að sé bara með ykkur hliðarsendingar út tilbaka hann er mjög mikið í að gera koma með hlaup fram á við og hann er með held ég 94% segist inni hérna sem sagt, hefnar sendingar þannig að hann er ekkit að missa boltan ennu vitt og ég er alveg hjartala samanlega þegar því Maggi að þetta mark sem að Luton skorar sem dæmi er ólíklegra með svona leikmann inn á að brjóta upp hérna hlaupin bara strax í byrjun að kæfi þetta bara í fæðingu en vonum það að því sögðu steinni það er núna að fara að styttast í jólin og hérna Þá er þetta allt komið full swing hjá Jóa útterja. Nú kemur við með mér. Hvað ertu með upp á hattu núna jólapakkan í frá Jóa?
Hvað er ég með í pokanum?
Liverpool tengd að sjálfsögðu.
Já, nú er bara Jóa útterja stútfullur af klár fyrir jólavertíðina, stútfullur af Liverpool vörum. Ég gróf hérna upp á síðunni hjá þeim helvíti flottan svona Liverpool bakpoka. Ég held að hann geti farið vel í pakka hjá hans sem mörgum. Mjög töff. En það bara það sem, allt sem hugurinn girtist þarna og það náttúrulega ekki
betra. Þetta nú orðið betra en official síðan að mörgum liti hjá þeim þessi lagar á vörum sko.
Það svolítið til í því.
Ekkert betra að fá jólapakkan heldur en ykkur af nýju búningunum þannig að það bara vera snemma í því áðurna númerin og stíkt klárast fyrir jólin
ekki nokkur spurning vindum okkur aðeins í svona helsta úr deildinni og hérna ég ætla svona stærsti leikur en þangað til að þessi Chelsea Tottenham leikur sem við erum svona fylgjast með öðru öðanu ef ekki segja það ekki að byrja á þessu Newcastle assenleika þú veist það alltaf vont þegar Newcastle vinnur en ég veit ekki tilfinningin allavega fyrir en leika móti Luton var að það væri betra fyrir okkur að Newcastle vinni heldur en assenleika mér finnst það svo sem ennþá Liverpool vera líklegra að vera ennþá meira í samkeppni við assenleika heldur en Newcastle ég allavega svona vona það ennþá
Jú, ég hérna sammála því, ekki það, mér finnst mjög vont að þetta njúkvæmstlið sem komið að skrið, þegar voru náttúrulega ég horfði minna á þennan leik, svona út á tímasetningun, ég horfði á það miðvikudaginn með þetta varalið þeirra, eða svona þetta veikara lið sem að stúta United Old Trafford, og þar voru bara leikmenn, svo þessi bakvinni tveir, Lewis Hall og Livramento, voru frábærir, það sem ég sá á þessum Arsenal leik var náttúrulega bara akkurat kaflið þessum Arsenal skorar, komið kannski inn á þetta mark og eftir hvernig það átt að standa og komið fastu það en sko, og það er alltaf verið að baula á Steve Bruce, það var einmitt í lýsingunni vorum við að minna á það að þegar Steve Bruce kom til Newcastle, þá var Joe Linton léleg nýja sem skoraði ekki mörg en það er hans sem ákveður að setja hennar miðuna og Joe Linton er að vera bara einna betri miðumunum í þessari deild, hann er ógeðslega líkamlega sterkur og hann hefur heilmikinn hraða og var svona hjartað í þessu liðir og þeir voru að gera þetta ótrúlega vel, ég kom ekki að horfa á match of the day, það var mjög skemmtilegt að sjá hvernig þeir tóku það fyrir, hvernig þeir gjörsamlega lásu Arsenal eins og opna bók með það að tví menn alltaf á Martinelli og Saka og þá kom svolítið í ljós að sóknarleikur Arsenal er kannski pínu geldur þegar þessir tveir eru tóldið teknir út úr leiknum og hérna það var alveg klárlega sængjart sigur hjá Newcastle, það var bara þannig og öruglega tölvert sem ekki er sér fyrir Arsenal að vinna City og fara þarna uppi til að það gengi mjög vel að senda í eins park en ég meina ég er ágjörði að það sé verið að búa til eitthvað nýtt skrimslega þarna uppi Newcastle sko og ég sé þá alveg fara á rann, ég var að mynda skoða að leikja prógram með þeirra svolítið sko að, veist, þeirra prógram býður upp á það þeir sé að sækja mikið að þremur stigum og það sem að kom mér óvart þarna í þessum United leik var það að þessi leikmenn sem voru þarna að spila Matrici, þessi bakverðir Lascelles komin inn virkuðu bara í standi þannig að breiddin þeirra er kannski meiri heldur en ég reiknaði með að því sögðu þá náttúrulega þú veist ég, nú er það kannski, nú ætla ég að passa mig vegna það voru náttúrulega margir Arsenalmenn sem höfðu hálfkjánalegið kringum hennan Tottenham leik hjá okkur en Arteta held ég að hafa nú ekki alveg kannski verið að vinna inn marga púnta hjá fólki og þetta mark sem að þeir skoruðu og það er svona afleðingarnar af því eftir það finnst mjög sérkennlegar ég held að sér þar með búið að sanna það að boltinn hafi ekki verið farin úr leik að því að við Steini hefur nú staðið í þessari leikstöðu að vera að reyna alltaf eldast við að hvernig að boltinn rútaf þá er þetta kannski akkurat það sem er held ég hann bara alltaf því erfiðast alltaf sjá þegar maður búið kemur einhver leikmaður hlaupandi 40 metrur út á hotfana og vafin og þú ert að halda einhverja línu þú ert að hlaupin einhver endalínu þannig að þetta er akkurat það sem að sjónvarpið á að hjálpa þér við og það var ekki hægt að finna einhverja leiðir og eftir að hefur sýnt að það var ekki þannig að boltið var ekki út af allur ég held að sé allur að þetta sammála því það var alveg á hreinu að það var ekki rangstaða það sem mér finnst aftur á móti spurning sem var ekki að skoða hversu mikið Joe Linton ítti þarna í bakið og var ekki Gabriel sem ítti bakið á en ég held að í fæstum tilvikum dæmi enski boltinn á þessa hrendingu þannig að þetta randas í lokin það allt þetta fannst mér ekki hljóma vel ég var kannski aðurum máli með annan leik sem við tölum við tungjastlega eftir en þarna fannst mér það kannski ekki einhvern veginn ástæða til þess að verða í eins ofbóðslega yfirgangið líka engilega móðgæður, hann var svona móðgæður og að því að menna að tala Klopp mér varst Klopp sína ákveðna virðingu í því hvað var að tala og var að verja liðið sitt og eitthvað svona í ákveðri sem að auðvitað er búið að koma ljós að það var algjörlega galinn það er engir sem getur sagt að þarna verið teknir eitthvað galnar ákvarðanir en hvernig hann lét kallanginn þarna áfram fast mér náttúrulega bara svolítið lýsa því að hann ekkert góður í mótlæti og ég vona að það verði bara áfram því að það bara þannig að þú ætlar að þjálfa topplið þá verður ekkert að lifa mótlætið af
Ég ætla aðeins að taka, ég gerir það nú ekki oft og helst aldrei en taka hans hanska fyrir stuðnismenn Arsenal, ég þekki það held ég alla með persónlega stuðnismenn Arsenal í Íslandi, með líðustundu þannig allavega en ég, þú veist, ég heiti engan Arsenal sem var ekki sammála hversu mikið bull þetta var að það móti á Tottenham en það sem er náttúrulega ræstnin sem kemur í Arteta er náttúrulega þegar hann að segja að þetta bara búið og Liverpool þarf bara að gleyma þessu og var svona hálfpartinn gagnrinn þessa yfirlýsingu sem að Klopp félagið sendi út og svona þennan, þetta hafari sem Liverpool gerði út að dóm sem er náttúrulega allt öðru tægi heldur en það sem í þessum leik það voru tvö og þrjú önnur atviki í Liverpool Tottenham sem voru svona álíka efni í brjálæðinskast eins og Arsenal átti í þessum leik ég hérna, mér finnst það vera restin svo benda Arsenal menn vissulega á að hann hafi talað í ykkur öðru staðið sama viðtal að hann fyndi, ég veit ekki hvernig hann orðið að fyndi til með Klopp og svolítið, hann var samt svona hann og Vincent Kompany voru svona tala um að þetta dómar að gera mistökverið mannlegir og jari, ekki mánuðið setna eða karma búin að býta þá í rassin og hérna, mér veist líka að pyrra mig að vera setið í eitthvað sama búning, þetta bara enga veginn sambarleg atvik og af öllu því sem gerist í deildinu það var þetta kannski ekki alveg tilefni í svona kast mér fannst þetta reynda klárlega hrinding í þessu marki og hann átti að dæma aukaspilna það eins fannst mér Kai Havertz ansi heppin að sleppa við rauðspjald sérstaklega ef við horfum í Curtis Jones tæklinguna og Bruno Guimarães henni líka heppin að sleppa við refsingu þetta bara, núna erum við að tala svona atvik eins og gerist í allt og mörgum leikjum og er þess að við erum að töður í hver skipti en ég held að þú Steini segja nú verið mest afgerandi aðsönum að netturinn að leik
Já, ég finnst þetta bara engin spurning, hann er með útrétta hendur tvær í bakinn á anstæðingnum og bara þetta er ekki einu svona vafamál í mínum huga og Bruno Guimarães sama hef bara eldrautt spjald þannig að ég eins og ég sagði hérna í byrjun þáttar ég skil ekki á hvaða vegferðmenn eru hérna í þessu dómaradæmi á Englandi að þeir skulu vera miðpunkturinn á allri umræðu þetta er ekki bara hér hjá okkur þetta er bara út í öllum miðlum út á Englandi það er bara, þetta er bara stóri punkturinn sem verður að fjalla bara hversu illa menn eru að framkvæma þessi var moment og ég meina Ég er alveg sammála þessu, það er ekki hægt að dæma boltan út af þarna og hann er mjög líklega ekki komin út af og það er vonlaust að dæma rangstöðu þarna, það er bara ekki hægt,
Nei,
það er bara tæknilega ekki hægt en þarna er maður með útréttar hendur en síðan er alveg sammála þér Einar að þetta eina atriði er bara eitthvað sem við erum búin að vera að sjá í hverjum einasta leik því miður bara nánast í öllum umförðum og það eru nokkrir bara nefnum bara Gary O'Neill sem ætti nú að vera það ætti nú að vera komna nokkrar yfirlýsingar frá Wolves eftir hvernig þeir hafa verið hérna komið út
alveg gali
yfirlýsingisteini er verri heldur en blaðamannahundur hann kemur heitur á blaðamannahundu brjálæðin að fylgja þessu eftir daginn eftir það fyrst mér aðeins
ég skil ekki þessa yfirlýsing frá það bara svo sorry Þetta er bara eitthvað sem að verður bara að fara í alvöru skoðu. Það er ekkert nóg að Howard Webb segir bara já, við ætlum að fara yfir ferlana hjá okkur, við ætlum að gera þetta. Við komum örugglega að þessum leik sem er í gangi núna, það sem áttu að vera komin já, þrjú rauð spjöld á Tottenham, bara í fyrriháleik og jú, það endaði í einu. Menn eru bara, ég skil ekki hvernig er bara atrið eins og tveggja fóta tækling þegar þú lyftir báðum löppum frá jörðinni og ert með á undaðir, þó þú hittir ekki mannin það er bara í öllum bókum allstar í heiminum beint rautt spjald þannig að ég er bara bótt ekki þessa vegferð, hvað menn er að gera
algjörlega sammála því að ég settist hann yfir þetta match of the day og var að mynda auðvitað að horfa þetta en sko stóra atviki í helgina líka var þetta atviki í leik Sheffield United og Úlfana og þetta er steinir að tala um Úlfana sem var algjörlega setið uppi með þvílíka svartabjöndur og ég er þetta gæri á nýlmunum sem aldrei verið að störa Liverpool en mér sá það nú heldurbjöndur vaxið í mínum augum og mér varst hann mjög flottur í sínu viðtal eftirleik þar sem hann sagði bara ég ennþá verið náttam á því út af hverju dómari dæmdi í víti og það var ágætis maður, Chris Kavana sem var á R Duty í þeim leik og það er bara í öllum þeim endursýningu sem að þeir voru að sína þarna og þeir voru allir sammálið það að snertingi er fullkomlega mínimal það sem ég fannst þóttið ánægilegt að segja að það svo sagði Garan Níl, svo er ykkur sagt að við eigum að fá að geta tala við á eftirleik og ég geri það bara og hann sagði ég get ekki ennþá fengið neða útskýringu það bara og hann sagði það sem var sagt þetta var mín ástæð og bakkað upp í varinu og þannig að veist, þeir eru svo ofboðslega slakir í útvarslega á þessu atriðum ég er ekki búin að sjá þessu atrið hérna í Chelsea Tottenham í kvöld sem að þið voru aðeins að horfa ég var ekki þar en það er náttúrulega alveg með ólíkindum að því að veist, við stundum talaðum að helgirnar helgarnar hafa verið góðar að þessi helgi var bara virkilega von og því er alveg sammála steina í því að það er einhvern veginn þannig að heilt yfir þurfum að skoða þetta og það er þá bara eins og segi þetta var leikur sem var kannski minnst að tekið eftir ef þetta hefði verið leikur Liverpool Arsenal eða City og United þá væri þetta núna gjörsamlega öllum allra ljósvaka en að þetta var Sheffield United úlfarnir þannig mennum stundum að tala svo þetta sé við séum hérna einhverjum fórnalamba leik með okkar lið þá var þetta mínum viti stærstu dómara vitlusunnar í þessa helgi var þetta dæmi sem að gæti nú heldurbyttur haft áhrif í jólunum sem að fá eða þetta er líki leika móti liði sem að er mjög að keppa við að fá þessi mark á sko 98. mínútu uppbótartíma og þannig er þetta svona að mínu veitir gott dæmi það að dómarinn ákveður að taka ákveður sem var ekki rétt og hann fær athygli þú átt að vita ykkur tíminn er og svo ertu bakkaður upp að einhverju hluti sem enginn skilur þannig að ég held að sjálfi bara þó ég sé ekki sammála þessar útfærslu hjá Arteta þá held ég að það sé einhvern veginn þannig að þeir þurfa að vara veltaði fyrir sér hvort að þú veist í þessu landi að menn bara sleppa varinu það er bara einhvern veginn ekki að virka ég ákvað að horfa á Dortmund bæinn þú veist það kom upp varmoment þar sem að dómarinn ákvað að taka ekki til dæmis þeir bara að skoða það en Bretarnir eru bara á svo rangri leið að við bara því miður verðum sennilega aftu gráði að þetta verð aldrei í lagi.
Nei, og það verður ekki skarra með að sleppa var og ég held að fyrsta reglan og bara fín byrjun verður til dæmis að henda Hávard Webb út í hafsöga útrúnsu sko, hann hefur ekki hundsvit á þess að tökum hans búið að helmingi verra undir hans stjórnheldur en var áður sko, bara hafa það alveg milli það alveg hugfast strax en hérna höldum áfram aðeins klárum þetta á hérna á þessum leik sem við erum að horfa núna það er nú búið eitthvað 60 mínútur á hann þegar við erum að taka þetta upp akkurat núna Steini, þetta virðist svona stefni að geta verða bara á hverðin vendipunktur fyrir þetta tímabilja á Tottenham það er þetta ekki rétt hjá mér nú sá ég ekki, var þetta ekki beint rautt á Rómir og hérna setna tilbni til, sem hann átti til að fá beint rautt það var þetta tökul
þetta var bara beint rautt og það átti að vera
já, hann að Já, ég segi að þú veist, það vandalega þrýleikir í bann, það er vandið ven fer út af mittur og hann virti sko ykkur að tala hásinn eða þá í besta falli fara hann eftir henni læri virti tala að sko fara allir hessilega mittur. Þannig að ég get alveg trúið að þú veist, eins og þetta leit út, þá er hann bara að fara út fram á áramótum að svona held ég þessi nú svona besta falli en þú veist, sjáum til. Þetta er vörnið er á einu brettu og þeir eiga ekkit mikið lagar í viðbót. Erik Dægir er að koma inn og svo var það bara held ég ykkur var það bara einhver kjúklingu minni með sem eru með bakverið eða Ben Davis eitthvað svo leið sko, þeirra, já, allavega eitthvað svo leið, vinstri bakverið
hann er komið með raukt vinstri bakverðurinn líka
já, þú veist, þetta getur verið ákveðið vendipunktur bara fyrir það og svona líka bara sprengt aðeins partíð, en Steini það sem þú ert búin að tala hérna svona í aðrandanum, þessi rauðu spjöld sem þið fengu ekki í fyrirháleik Það sem ég finnst mest pirrandi við það er náttúrulega hugsa út í hennan Liverpool Tottenham það sem að allt það sem Tottenham er að sleppa með núna var í byrjun það var það sem var tekið alveg svo skot á Liverpool, það við erum búin að sjá þetta svo oft núna bara síðan að Jones fekk þetta rauðaspjald sitt atvikin sem að hafa komið upp og ekki verið raukt í kjölfarið þetta er bara svona grátlegt sko.
Já og það er bara þetta samrami sem að alltaf verið að byggjum og er bara akkurat ekki þetta á Englandi en það er nú þeir gerðu tvær tilraunir núna eða jáfnvel fleiri þessi sem átt að fá tvö fyrstu rauðaspjöldin hjá Tottenham eru reynda báði farnir út af með raukt
Þannig. Já, þeir heldur betur ætlið það maður
Þeir hafa greinilega ætlað sér þetta og mér sýndist bara hérna fótmopa að Mattisson hafi farið meittur af velli líka
Já, lítur meðsli
Já, þannig að þetta er maður er alveg búin að vera að býða eftir að Tottenham svona flugið á þeim færa að lækka, þeir eru búin að vera ekki með neitt rosalega erfið prógram núna í byrjun og þeir eru ekki með breiðan hóp en það eru bara að fókus á dildina. En það verður fróðlegt að sjá hvernig hann ans og hans menn vinna sig út úr þessu. Það er nú ennþá jafntefli hjá þeim, þannig að þegar þetta er sagt, en eru orðnir nýju á móti 11, þannig að
Glum orða það þannig ef að Chelsea næri ekki að gera þessu, þá er Chelsea bara enn slakari heldur við heldum, veldi ég. Þegar ég að þetta klára það.
Ég held að sé búið að dæma fjögur marka af leiknum.
Já, vonda að horfa á leik sem að, þú veist, þetta er, þegar þetta kemur í lofti þá verður þessi leikur löngu búin. Þetta er svona, það er svona, maður svona myndi nú glotta að væri marki upp út á tíma á hérna, sjálfsmarka á 2050 eða eitthvað. Þetta var líka bara ágætt.
Þetta er bara, þetta verður að fara lagast, bara þetta, þessi dómar, það gleður mig alls ekkert og langt í frá og þvert á móti að vera ræða mikið dómaramál. Maður er búin að vera lengi í þessu sjálfur og ég veit að þetta er drullu erfitt starf og oft inn á vellinum að þá geta hlutir farið framhjá þær og gott og vel, en það er þetta hvernig menn eru að raðklúðra þessu vardæmi sem er eitthvað sem að hlýtur að vera hægt að laga og bara fá bara, er ekki að það fá bara eitthvað tölvunafræðing sem bara fær bara reglundar hérna liðar og þarf ekki að hérna, leggja mat á eitt eða nýtt annað en bara fara eftir reglunum.
Já, bara rétt í blálókin, ég veit ekki hvort að Steini vil tala um það, ég aftur á móti það er eitthvað sem ég skil ekki ennþá, það er það hvernig United markið í fyrirleik var dæmt af þegar Harry Maguire var talin af aftur áhrif á leikin. Ég bara, það moment fast mér alveg til dæmis eitthvað sem að bara
Það er dæmum subjektiv, það er ég ekki sammálega, hvernig hefur hann ekki áhrif.
Ég er bara, útrú þessum áslum sem að mér hefur verið kendt í leiknum, þá skildi ég það ekki, ég bara átta mikið á því. Það er bara svolítið partur af því sem mér hefur fundist vera í þessu, ég segi svo Steini að mjög leiðilt að vera að sitja hérna og tala um dómaramál, því þetta er ekki íþrótt sem áverum það. En það er bara þannig að þessi helgi einhvern veginn segir það að þeir eru bara svo langt af þessu.
Já, og hættum að tala með þess helgi, þetta var eins og hannað af Pep Guardiola, þetta fór allt eins og hann hefði óskað þetta í en öguverk, lið aldarinnar strókar, það er Alisson er í markinu, það var ekkit dispute anninu viti það, Chelsea menn sá þetta greinleiki nógu vel, þannig að það er bara alltaf, check er varamarkmar.
Já, við þurfum alltaf að velja nummer 2 líka, því að við verðum með aðal og varalið.
Já, ég held að sé líka ágætt að því við erum með lífubúkleir og það er fínt að hafa 2 líka.
Ég held líka að ég var bara að hissa, þetta er greinilega ekki bara eitthvað Liverpool vandamál í ensku deildinni vinstri bakverðir, en er úrvalið frá aldamótum að vinstri bakverðum, það var fátæklegra heldur en mig grunaði. Hvernig voruð að leysa þetta hérna, svona, hvað séu, 3, 5, 6 vinstri bakverði sem komum til greina?
Ég setti niður 10 á blað og tók 3 strax út af því að þeir eru legend vinstri bakverðir, en eftir 2000 og það var bara restin af ferlinni hjá þeim, Stuart Pearce, Winterburn og Dennis Irwin, þannig að þeir kom ekki til greina hjá mér, en annars var ég með 7 nöfn á blaði.
Já, ég segi svo Steini, ég bæti einu við þessum gömlu, ég var mjög svektur með það því Liverpool hefur nú heldur betur verið í brasi með þessa stöðu með Björni Bývin minn og Harkness og allir þessi nöfn sem hafa verið í gegnum þessu úrastild okkar. En ég var mjög, ég ætla ekki að segja að vera jafnsvektur eins og við tímann ykkur vörum, en ég vilja hafa greiðumlega só í Liverpoolinu á sín tíma af þessum gömlu bakvörum.
Já, ég er með hann að blaði hjá mér.
Já,
ég er með Luke Shaw, Le Shaw, Wayne Bridge, Patrice Evra, Leighton Baines, Andy Robertson og Ashley Cole.
Já, ég er svolítið samfála því, þetta er allt nöfnum svo reyn, ég er fast, þú veist, ég hef ákveðnar ágjör á því að ég sé komið með eitthvað Chelsea blæti, sko, mér fast eiginlega, þetta var svo augljóst fyrst og annars að ég fast mér, Ashley Cole var alltaf, á mínu viti bara, næstu því besti bakur í heimi meðan það var upp á sér besta, þá átti langan fyrir og vann alltaf titla, þannig að ég setti hann nú snemma á blaðið mitt sem bara svona, eins og sammála því að þetta voru ekki margir góðir kostir, þannig að mér fannst hann vera svo, einhvern veginn svo sá sem algjörlega einhvern veginn kallaði það út, þannig að það er agalegt að mínir fyrstu tveir valkostir í þessi liði hafa verið Chelsea menn, ég er svolítið ósáttu við það. En ég valdi Ashley Cole
snemma. Er þetta ekki bara Arsenal, er þetta ekki Arsenal Ashley Cole þá sem er í liðinu?
Já, þess vegna, það er ekki bara fínt að hafa það, það er góð punktur. Þannig að já, en mér fannst Ashley Cole svona snemma vera svona sá sem var, ég, en ef við veljum tvo þá ætla ég kannski eiga hinninni, hann er svona kannski augljósari kostur. Það sem er næstbestur og þegar að vera búin að vinna tvo delta til í viðbóta þá mun það hjálpa honum að slá Ashley Cole úr þessu liði. Ég valdi Ashley Cole.
Mér finnst eins.
Hver er númer tvö hjá þér?
Andy Robertson.
Mér finnst þetta, ég gæti trúið að þetta verði eitthvað mesti nóbrennirinn í þessu vali, sko. Ég veist, auðvitað myndu United menn örugglega að segja Evra, ég vil ekki sjá hann í hvorugar stöðunni þessu liði. Mér veist, Ashley Cole.
Það er jafnvissulega rétt að hann hefur ímislegt með sér, en ég held að myndu nú fá að hlusta á okkur ef við höfum valið hann í þetta lið. Það held ég að margir myndu segja skilja við þóttir.
Ekki að ræða, Ashley Cole held ég að sé nú svona, ekki bara hjá okkur, held ég að það sé nú svona óumdeilt val, en af svona nútíma bakvörðum þá er náttúrulega og sérstaklega í þessum klopp fótbolta hefur Andy Robertson bara verið frábær, og með að skoða listan yfir vinstri bakvörð, ég bara hvet fólk til að kynna sér þennan lista, þá er þetta nú bara ekkert, þá er nú ekkert mikið í bóðið þannig sem hefur verið eitthvað merkilega heldur en það sem Andy Robertson hefur verið að gera undanfarin árum, minna þetta er Liverpoolið með að stiga söfnun og annað, en náttúrulega er alveg að pari við þessi lið sem Ashley Cole var í Chelsea, og Ashley Cole var í Manchester City í þess tíma, ekki spila á mótið þeim eins og Andy Robertson búin að gera. Það er einn ástæð fyrir að Ashley Cole með svona mikið fleiri titla heldur en Andy Robertson, sko. Þú veist, stiga söfnun Liverpool undanfarin ár er örugglega betri heldur en Chelsea var að gera, samt í öðru seti, sko. Þannig að er þetta að horfa á þetta á ymsa vegu. Andy Robertson er búin að fara marga úrslitaleiki, ekki þrjá í meistaradeildinni og einn í Evrópudeildinni, eitthvað svoleiðis.
Jú, eitthvað svoleiðis, og einhverra
ég meina hann heima. Er bara hann gerir bara alveg hressilega tilkall í Ashley Cole, og ég held ég bara tæki undir þetta með Magga. Ashley Cole heldur þessu, hann var það góður alhliða og öflugur leikmann og í góðum liðum, bæði þessu Arsenal liði og Chelsea liðinu, en Andy Robertson er klár á bekknum og hann mætti nú heldur betur vera klár hjá okkur núna. Við komum ekki inn að þessum umræðum um Luton leikinn, en við söknuðum hans all hressilega. Mér fannst þetta sá leikur sem við sáum það mest hvað við söknuðum, og sérstaklega með hvernig liðið var hann að fyrsta klukkutíma og rúmlega það í leiknum, sko. Leighton Baines, hann var líka á lista
henni. Já, ég samar því.
Hann var svona að vera með hann.
Hann var svona
þar. Það var vafi hjá mér milli Andy Robertson og Leighton Baines þarna í annarsætið, og já, ég þarf verið að þvo minnum á mér með sápu eftir að hafa sagt það, en hann var drullu góðu bakvörður og bara synd og skömm að hann skildi þurfa að spila nánast alla sem fyrir hjá Everton.
Já,
það er mjög nálægt að vera í góðu liði.
Já,
það er mjög nálægt góðu liði. Það er við
þá,
Ashley Cole og Andy Robertson á bekkinn.
Yes.
Á, Ashley Cole er komin afgerandi lið, og ég hugsa að hann verði ein svona af meira afgerandi kostningunum í þessu, en sjáum til það, við erum ekki búin að velja þetta neitt, sko, þetta er bara tekið viku fyrir viku, þannig aldrei að vita. Maggi, Toulouse á fimmtudaginn, getur að lofa með því að hérna það verði 11 breytingar fyrir hann, og ég vil ekki sjá leikmenn eins og Sopóslagi og Sala eitthvað, þú veist, þetta er bara, þetta er leikur á hérna á fimmtudag, sko, að svona setnipartin á fimmtudag í Fraklandi, hann er hafiðið að huga, leikurinn er held í kortir í 6 hérna í íslensku tíma, eitthvað svo leið, þannig hann er snemma í íslensku tíma, en við þurfum og við sáum það í þessum lútonleika liðum á ekkert við því að missa ykkur orku á móti þessu Brentford liði, og hvað, sérstaklega ekki ef við ætlar að hafa okkur á vellinum hann á góða.
Ég samanlega það skiptir tölvunum máli. Já, þetta er svona, ég held að segja, þetta er sér kannski snúrasti leikur en að mörgum þarna í þessari Evrópudeild. Ég hefði alveg vilja hafa þetta sjötta leikir sem skiptir engu máli. Já, þetta er alltaf þannig að ef að Liverpool vinnur í vikunni, þá er alltaf basically, ég held að eða er ekki alveg búin að tryggja sér þetta titil, að fara upp úr riðlinum 100% sigurverðar, þá er það bara eitthvað tæknilegt og tölfræði. Sko, ég held að við sjáum bara það sama og að við séð hjá Klopp. Ég held að sé jafn mikið og við viljum að þetta, þetta skiptir máli og hvernig við erum að gera þetta á sunnudaginn, þar sem við erum mættir og ætlum að garga það áfram, að þá held ég að Klopp sé búin að nota þessa Evrópudeild mjög mikið til að búa til meiri breidd og meiri í þessu liði. Þannig að ég held að við munum ekki sjá þennan leik vera bara með einhverjum kjúklingum því að veist, þetta alveg erfiðar aðstæður að fara inn í þannig að erum við ekki að sjá svona bara svipaðið sámúti Bormóð einhverja kannski 2-3 af þessu sem við erum vannir að sjá og svo erum við að sjá þessa leikmenn sem að vantar aðeins mínútur við erum alltaf vantar að fá til dæmis sem að Gallist er í þessum leik því að hann er náttúrulega leikbanni um helgina og það er svona held ég einhver tenging sem við fáum á hann ekki bara að spila núnes aftur að þess að einmitt svo steinir staði ég held að sveflega stegan sem helgina er alveg klárt þannig að ég get alveg ímyndað með það að Makalestur og núnes verði þarna og svo náttúrulega ég er ekki viss um það að við séum að sjá Tsimikas í bakverðinu þannig að ég held að hann geti verið þarna og bara við náttúrulega vorum miklu betri en þetta túlöfslið í fyrirleiknum þannig að þó við spilum þess og höfum verið að gera þessum kannski í svona leikmönnum sem hafa verið aðeins utan við lið og þetta náttúrulega miklu starri spámen heldur en minni spámen þetta voru hérna í gamla daga þá eigum við alveg að geta unnið að leik og bara haldið áfram að gera Evrópudeildina skemmtilega, mér finnst mjög gaman að heyra því að þetta verið svona að vera mikill fylgútfaktor og var félagið mér sem var á leiknum í hérna á Anfield á 50 deginu varna og vildi nú meina það að þetta nú verið svona í þeim hefnir sem hann hafði fara Anfield þá var þetta bara svona með skemmtilegri stemmingu sem hann hafði upplifað þannig að
það eru flottir frekkandi maður
já og bara og á móti var þá völlurinn syngjandi og trallandi þannig að ég held að þessi keppni sé bara á ágætum stað þannig að ég held að við séum bara að fara að sjá það að við erum að vera með einhverja svona blöndu af já okkur 2-3 almennum og svo þessum leikmönnum sem eru náttúrulega bara sem betur fyrir orðin bara alveg drullu góðir það eru bara fullt af fínum leikmönnum í þessum leikmönnahóp sem eru á þeim staðnum að geta að spila svona leik sko.
Steini, af þeim sem eru til taks núna eins og staðan er núna og fust, gerum okkur vonur að Jones og svoleiðis hefur komnir tilbaka hvernig myndir þú velja stilla upp þessu liða móti Brentford þá, fust, auðvitað þá Andy Robertson úti ég held að hann sé svona eini sem er átt sem að væri ekki í þínu liði
Já, ég vil bara sjá okkar sterkasta lið og þetta ég vil bara sjá vinstri bakvörðinum og miðjan bara hefðbundin Jones var með ykkur smá vesen hérna, á líkamanum á sér núna fyrir síðasta leik þannig að hann var ekki með þannig að ég býst við að sjá óbreytta miðju ég býst við Kostas í vinstri bak og síðan bara sama vörn á móti Brentford þetta er aðalega spurningu sóknarlínuna en Sala verður hérna ég held að Núnes hljóta verða hérna og þetta er bara þá snýst orði bara um hvernig já andlega hliðin hjá Díaz hvort að pappas verður orðin lausur haldi ef ekki að þá mun Djöku Sjóta byrja vinstra megin en annað held ég að sé nokkuð klart
það virkar maður tekur engu fyrir henni til ljóst það er svona það er ennþá allavega svona einhverja jákvæðir tónn í fréttum af þessu máli með pappans Díaz
það er eitthvað samtali gangi virðist vera allavega
Já, bæði náttúrulega vita af hverjir eru meðan í haldi og eins að það sé, það voru ykkur að fréttir í dag um að þeir vildu sem sagt að þeir myndu slaka á í gæslunum einhvern veginn tryggja öryggiðir að þeir myndu skilunum, fyrst þér náttúrulega magna við séum að tala um eitthvað svona í fótbolta þetta en svo, við erum þar og hérna, þú veist, þetta er, það var komið fyrst fréttur um að þeir, honum eru vonandi sleppt á næstu klukkutíum, þannig að veist, það er ekki einhvern treystaði svona fyrir þetta frá, en þetta er líka augljóst að þetta er eitthvað alveg mega hápólitíst og alltaf Kólumbía er greinlega mjög tæft, bara búin að lesa þess um þessi samtök, þeir eru búin að vera eitthvað vopnalli í hálft ár við hérna, stjórnvöld og eitthvað samnýsviðræðum og þetta er alltaf bara eitthvað, eitthvað mál sem hann er þarna komin í sem þetta er bara hreinn og klár viðbjóður bara og bara veist, eins og sé, vonandi þetta leysist og hann jafnir sig út því að þetta bara magnaði rauninni hann sé að koma inn á í leik núna hvað er þetta viku setna og hvað þá að koma og skipta svona miklu máli sko.
Algjörlega, enda frábær leikmaður og þetta verið örglega verið liðu bara í að hjálpa honum líka að setja hausinn í eitthvað annað heldur en að hugsa um þessi mál hann að Það var bara mjög ánægilegt að sjá hann á vellinum og vonandi verður þetta bara leist núna bara á næstu einu tveimur dögum þannig að það sé hægt að fara bara strika þetta út og því að þetta er búið að vera ömulegt í alla staði og skelfulegt að vera í þessum aðstæðum eins og Lútsu er búin að vera í.
Algjörlega, Mangi Brentford liði, þetta er þetta er hérna, þetta nefnilega var ekkert merkilegt þegar mér byrjun þessu tímabili og bara alls ekki merkilegt. Svolítið að jafntöflum þrýr tapleikir hérna á skömmum tíma en svo náttúrulega akkurat þegar að þeir eiga leik framhundra móti Liverpool. Þá alveg virðast þeir gjössanlega rökku í gang. Þeir voru náttúrulega rændir móti Manchester United, töpuðu 2-1 með tveimur mörgum frá Mark Tominey hérna upp á tíma. Svo þetta bara þrír góðir sigrar í deildinni síðan þá og þú veist, ég horfði á hann að leika móti Vestam og mér leist bara ekki sérstaklega á þetta verkefni, sko.
Nei, ég samanlega því, hvað, Brentford, það sem maður hefur séð aðeim í vittur, er doldið þannig að það einhvern veginn, ég ætla ekki að segja þeir að sé að velja sér leiki, en það svona næstum því þannig að þeir eru svona á þeim staðnum að vera, eins og þessi leiku var helgina, það sem þeir áttu náttúrulega bara vera komnir yfir miklu fyrr heldur þeir voru svo gerðir, að hérna það var fast mér svona hvað geti marks það að þeir á góðum degi eru þeir náttúrulega bara algjört handtól og ég fer ekki dofan að því að þeir eru bara lið sem að er sko mjög vel teiknað uppvarandi skyndisóknir og föstu leikadri, það er svolítið skondið við það ég fór að skoða það um helgina að þeir voru sagðir hafa sem sagt ekki farið á þann staðinn að sko vera með eins mörg setpís að þessu Liverpool en þá er til þess markið þeirra setna markið helgin ekki þærlega setpís að því að innkast er ekki þærlega sér setpís, þeir eru búin að skora tvö mörg upp úr innkasti þannig að þeir eru með flest mörg skorið í deildinni út úr innkasti og ef við tökum innkastin með og þeir eru bara með svona 30-40% með boltan þannig að það er eitthvað sem að við höfum verið í vandræði með. En á móti, þá hafa þeir líka komið í leiki og bara litið út eins og þeir væru bara fyrstöldalið. Þannig að þeir eru svolítið grænalegin upp eða brúnalegin upp og vonandi bara kemur brúnalegin upp á Anfield. Ekki það að það á ekkert að skipta okkur máli að við eigum náttúrulega bara einfallega að vinna Brentford og hefa því. Það er bara þannig. En þeir eru klárlega með eiginleika í sínu liði sem að við höfum verið í brasi með og þeir síðasti útileikurinn þeirra eftir sko að fylgum átt okkur að því eftir að töpuðu fyrir United með tveimur mörgum í uppbótartíma þá eru þeir búin að vinna satt, náttúrulega fóru létt með Burnley og unnu svo Chelsea úti og koma tilbaka í þessum vestamleik þannig að þeir eru búin að vinna þrjá í röð og koma þannig á Anfield og hefðu nú sennilega undir öll meðlega kringustöndum líka að mínu vita átt að vinna Old Trafford, það var rán sáleikur þannig að þeir eru pínlítið á þeim staðnum að hérna, vera svolítið óleikindatól en skemmtilegir leikmenn í þessu liði fram á við en þetta er svo þessu ég sagt áður þetta er svona ljótt að tala alltaf að rifja upp minningu stók en þetta er svona gott stóklið með hérna, líkamlega sterka leikmenn og mikinn hraða fram á við sem að við eigum bara að spila annan form og forastleik vera bara vel fyrir framann þá í öllum aðgjörðum og keira fast að þá eigum við að vinna, það er nú bara þannig.
Ég vil talandi um að hérna, tala um stók þá ætla ég nú að fara að gera eitthvað sem ég hef ekki gert fara að steðja gömlu læri svona samanlanda hérna, undan fara stók efinn til sinns strákar, ég er ekki sko, ég er, það liggur að mér langar að taka inn í spána fyrir leikina, við ætlum að fara að sjá stórvinn okkar Jón Daða Böðvason á laugardaginn. Ég er ekki ágætis pepp fyrir hérna Championship deildarleik líka.
Þetta er League One, þetta er ekki Championship.
Nei, ég meinti það, League One, ég hef ekki farið á, að við munir að borma á því að fóruð hálfleiki, þá voru þeir í næsta hlutanum, sko. En hérna hafði ekki náður ykkur svona leikjum þegar þú varst úti hann í fyrra eða hvernig þú hefur verið að fara á þess að nærdölda leiki?
Ég fór á daganamleik þakka ekki alveg fyrir sem er í sko utadeldinni, það var geggjað, algjörlega geggjað, ég er mjög gaman að því. Það, ég lakka mjög til því að ég er svo sem ég fór á Redding á sínum tíma, ég fór á Víkandurvornið, ég fór á Tranmer fyrir mörgum árum og þetta er þetta bara hund skemmtilegt að marga nátt, þetta er náttúrulega alveg rosa leikur, þetta eru tvö lið, minna boltan er bara beinlíni sem við mann rétt, ég er nú að þess að horfa á þetta, það var þetta byggarum fyrir helgina, þannig ég sá það ekki helgina, en síðast þegar ég vissi að þá var þetta besta byrjun í sögu félagsins sem þeir hafa verið að ná saman núna í vetur og þá erum við bara að tala með sögu boltan og boltan var náttúrulega risa lið hérna í Galadaga. Þannig að þeir eru að fara í hörkuleik á móti Blackpool sem er sem sagt svona ekki nágrannlega, þetta er það er 8000 lið í kringum hérna Manchester og þetta eru tvö af þeim liðum og Boltar sitt í dag í þriðasætti deildinni og Blackpool í því áttunda og það bara virkilega gaman að því að hérna, fara í svona töfleik og það ekki nóg með það, ég var einhvern að skoða núna í hérna í leikjónu þeirra, þeir eru náttúrulega búin að vera topplið í gegnum tíðina og þeir eru náttúrulega hafa bóðið upp á bara heljarinnar fjör og það bara ekki nóg með það að sé fullt af mörgum og þá eru svona kringum 20.000 manns á leikjónu þeirra. Þannig ég hlakka alveg til að fá þarna uppbytun og miklu skemmtilega að varði boltan heldur en að lappum verslunargötunni er í Liverpool.
Það er líka, það er annað í þessu sem er kannski á í gefni fyrir þig en þú ert út að fara með steina og held ég einhverjum 5-6 frendumann sko, þetta er rútuferði klukkutíma fram og tilbaka, það er ekkert verið alla sko.
Já, við sjáum til, ég er full að trúa þeim.
Strákar, Toulouse á fimmtudaginn og hérna útileikur þar og náttúrulega þessi leikur múti Brentford, hvernig er þetta að fara?
Steini byrjar.
Já, þetta verður ekki göngu fyrir garðinum hérna út í Fraklandi, ég held að við breytum liðinu mikið. Ég held við samt náum að kreist út 2-1 sigur og ég held að okkar menn muni fagna koma okkar á sjálfan völlin móti Brentford og ég svolítið hrættur með að fáum á okkur mark en ég ætla að segja að við vinnum þannleik 3-1.
Ég hef ekki að lega nú að byrja, hann tók báða tölu að drafa helviskur bara svo leiðis en ég ætla samt að halda mig við það við steinum verið bara sammálum túlúsleikin. Ég held að við séum alveg með alltaf annað augað á þessum leikum helgina og minna, það verði einhverja tilfærslur og það muni bara duga. Fyrsta teginn staði 3-1, þá held ég þá bara alltaf ég að tippa að við náum óvænt að halda reynu og að verði 2-0 sigur, en ég neita að trúa því að menn, og eftir Steini notar þetta orða að rífa nýtt raskat, ég held að Klopp hafi nú alveg tekið svolítið á æfingunum í dag og æfingunum núna fram að þessum leikjum, þá segja hann einmitt að segja það sem að saði í hérna viðtalinu eftir leik, þetta er bara unacceptable. Liverpool hefur ekki tapað heimaleik á anfylgni langa tíma og heldur búin að vinna eitthvað, hvað er gegnar 20 röð sem við vunnið, þannig við klárum það, en 2-0 verður það fyrst að Steini tók 3-1.
Já, ég held við vinnum 1-1 í Fraklandi og hérna tökum hennar leikum helgina 2-1 móti Brentford og það ég tæki því, það væri miklu eðlilegri skipting á stiga stöfnun heldur við gerðum núna í þessari viku. Þetta var vitlaust talið. Ég hef frekar verið til í 1-1 móti Bournemouth og vinna Luton en hérna vonað best og ég held svo líka að Bolton þeir tæki það tekur 3-2.
Já, ég sem
að því, það er hörkuleikur. Það er
gaman. En bara ef ekki að bara segja bara við vonandi sjáum einhverja hlustendur á föstu daginn í Leifstöð.
Bara endilega hjólið á okkur ef þið sjáum okkur í Leifstöð. Við byrjum partíið þar. Takk í þessari veiku strókar og við náttúrulega þökkum okkar samstæðsalum fyrir að halda þessu úti með okkur. Egil Skull, húsasmiðan, Jóu Terji, Verdi Travel, við erum heldur betur að fara ferðast með þeim helgina og Ögurverk EHF.